Air Baltica pasažieriem lidmašīnas žurnālā Rīgas doma piedāvā unikālu iespēju iegūt savā īpašumā 40 hektārus zemes blakus lidostai. Pajūkot iepriekšējā vicemēra Aināra Šlesera plāniem šajā zemes pleķī uzcelt reģionā lielāko konferenču centru, acis uz to meta Rīgas Dinamo padoms priekšsēdētājs Juris Savickis jaunai hokeja hallei. Taču pašvaldība negribēja zemi tik lēti atdot. Nīla Ušakova un Andra Amerika vadītā doma par īpašumu grib vismaz 4 miljonus latu. Tāda ir martā gaidāmās izsoles sākuma cena. Pārdodamo pilsētas īpašumu saraksts šogad ir īpaši garš. Tāpat pārdošanā izliktas divas poliklīniku ēkas Rīgas centrā, māja Pulkveža Brieža ielā un citi nekustamie īpašumi. Pilsēta arī cer tikt vaļā no tai vēsturiski piedarošā pilsētas lombardu un kukuļošanas skandālā iesaistītās ceļu pārvaldes akcijām. Ja pērn pašvaldība no īpašuma pārdošanas ieguva 8,5 miljonus latu, tad šogad plāno 25 miljonus. Tik lieli ieņēmumi šajā pozīcijā šī sasaukuma laikā vēl nav bijuši. Roberts Remes no pašvaldības finanšu departamenta pilsētas mantas iztirgošanu skaidro ar valdības slikto attieksmi pret pašvaldībām. Lēmumu samazināt iedzīvotā ienākuma nodokli no 25% uz 24%, bet nevēlēšanos atdot krīzes laikā atņemto nodokļu apmēru.
Zināmā mērā šogad ar šo īpašumu pārdošanu varbūt varētu saistīt tādu faktu, kad mūsu pašvaldībai ir jāmeklē citi ieņēmumi, teiksim, lai stabilizētu budžetu.
Lombards, tas nav mūsu funkcija nodrošināt iecelēt mantu un visu to kustību un apgrozījumu.
Rīgas mērs Nils Ušakovs par lombardu pārdošanu runāja jau pirms gada. Domnieki cerēja, ka ēsma investoriem būs saņemtā licence, kas izmaksāja 50 tūkstošu latu. Taču pircēju nebija, jo neskaitāmi lombardi pilsētā ignorē valdības noteikumus un strādā bez licences, no lombardiem pārtopot par komisijas veikaliem un juvelieru darbnīcām. Par izredzēm pārdot lombardu un ceļu pārvaldi īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs runā noslēpumaini.
Es negribu šobrīd stāstīt konkrēti, ja ir interese par ceļu pārvalde, tā arī par lombardu, bet konkrēti runāt par to vēl par agri, par kaut kādiem konkrētiem rezultātiem.
Par lombardu pilsēta grib miljonu, par ceļu pārvaldi, kas ir viens no lielākajiem Latvijas ceļu būvas uzņēmumiem un Rīgas ielu uzturētājs, pašvaldība prasa virs 6 miljoniem. Vairāki miljoni Rīgas pilsētas budžetā ierēķināti no divu poliklīniku pārdošanas – Grēcinieku un Brīvības ielās. Galvenais pilsētas īpašuma pāraugs Oļegs Burovs apgalvo, ka šīs ēkas domai vairs nav vajadzīgas.
Mums notiek optimizācija, un abas poliklīnikas, kas atrodas Brīvības simts, bijuša vēsturiski pirma bērnu poliklinika, vēl padomju laikus, ja, un Grecinieku 34, kā arī Zobarsniecības poliklinika Stabu iela, viņi visi pāriet pirmā slimnīcas teritorija, bijušā ģinekoloģijas korpusa.
Pārdot nav labākais laiks, pirkt ir labākais laiks.
Aigars Zariņš ir nekustamo īpašumu kompānijas balsts vadītājs. Viņš skaidro, ka pēc tirgus sabrukuma īpašuma vērtība vēl aizvien ir zema. Par spīti tam attīstītāji nesteidz uzpirkt īpašumus, kaut gan, piemēram, ir jūtams biroju ēku trūkums. Zariņš kā iemeslu min zemās nomas maksas.
Šobrīd nomas maksas ir tik zemas, ka iegādājoties un investējot, teiksim, biroju vai komerces platību centru attīstībā, ir ļoti grūti rēķināt kaut kādus ienākumus vai rentabilitātes rādītājus. Šie procenti ir ļoti zemi.
Runājot par pārdošanā izliktajiem Rīgas pilsētas īpašumiem, Zariņš izceļ to labo atrašanās vietu. Tomēr viņš ir skeptisks par pašvaldības izredzēm īpašumus pārdot.
Es nebūtu liels optimists. Šajā jomā vismaz 13. Gadā, tāpēc, ka visi rādītāji nekustamā īpašuma tirgus attīstībā rāda, ka šis gads vēl joprojām būs tāds, kā saka, plakans.
Turpretim Rīgas domes finansisti ir gandrīz pārliecināti, ka plānu izdosies izpildīt.
Riskants zināmā mērā šeit, kā es teicu, varētu būt tā, ja kādu objektu nepārdot tā, bet šogad daudz maz viņi ir tā plānoti, jā, un arī viņš, teiksim, es domāju, viņš lielā mērā tiks izpildīts.
Īpašuma pārdošana pildījusi pilsētas kasi katru gadu. Spriežot pēc publiski pieejamā pašvaldības budžeta, šajā sasaukumā pārdots salīdzinoši vairāk. 14 īpašumi bijuši tādi, kuru vērtība pārsniedza miljonu latu. Lielākais darījums pilsētai bijusi viesnīcas Hotel de Rome daļu un ēkas pārdošana par 7 miljoniem. Tiesa pirms krīzes šo īpašumu novērtēja par 20 miljoniem. Šī gada sākumā paziņojot labās ziņas par pagājušā gada budžeta plāna pārpildi, Ušakovs skaidroja, ka samazināt robu budžetā no 12 līdz 3% palīdzēja nekustamā īpašuma nodokļa labāk iekasēšana un ieņēmumi no privatizācijas. Ja iepriekšējos gados galvenokārt pārdoti privatizējumi objekti, par kuriem pircēji var norēķināties daļēji sertifikātos un samaksu veikt 10 gadu laikā, tad tagad pārsvarā notiek īpašuma pārdošana izsolēs. Daudzas no tām plānotas tuvāko mēnešu laikā.
Rīgas domi ir izdevies paveikt daudz. Sociālajie pabalsti, bezmaksas transporta pensionāriem un skolēniem.
Politiskajās reklāmās Ušakovs akcentē Rīgas un valdības atšķirīgo pieeju, kamēr valdība nežēlīgi griezusi sociāli svarīgās programmas, Galvaspilsēta tās visas saglabājusi, ieviesusi bezmaksas sabiedrisko transportu daudzām iedzīvotāju grupām un saglabājusi deficītu tādu pašu kā valdībai. Te jāmin, ka svarīgs iemesls, kas ļāvis Rīgai noturēties virs ūdens, ir iepriekšējās domas laikā atliktie naudas uzkrājumi. Ušakovām nākot pie varas, Rīgai bija lieki 86 miljoni, vēlēšanu gada beigās būs 56, par 30 mazāk. Roberts Remes no domas finanšu departamenta gan atzīmē, ka arī pilsēta. Krīzes laikā cirpusi algas, samazinājusi štatus, mazāk pirkusi preces un pakalpojumus un apturējusi infrastruktūras projektus.
Mēs apskatījām tie. Tieši paši tos šos krīzes gads 2008. 2010. Gadā Rīgas pašvaldība sasniedz reālu konsolidāciju budžetā par 7 miljoniem latu.
Ušakovs pārmet Valda Dombrovska valdībai, ka tā pārdalot nodokļus pēdējos gados Rīgai atņēmusi 100 miljonus latu. Premjers nesen Latvijas radio šos izteikumus pamatoja ar papildu naudas novirzīšanu nabadzīgākām pašvaldībām, īpaši Latgalēji.
Pilnīgi visās pašvaldībās, ieskaitot Rīgu, ieskaitot Ventspili, ieskaitot Jūrmalu, arī tātad nosacīt bagātajās pašvaldībās, visās ir ievērojams budžeta ieņēmumu pieaugums. Bet arī taisnība, ka papildus dotācijas mēs esam novirzījuši pašvaldībām ar mazākiem ieņēmumiem.
Ekonomiskā atgūšanās, viņa notiek ļoti selektīvi, jeb nevienmērīgi pa valsti, un, protams, Rīga ir viena no pirmrindniecēm, kur šī ekonomiskā aktivitāte atgūstas visstraujāk.
Dainis Gašpuitis, SEB bankas ekonomists, pauš, ka ir sarežģīti salīdzināt Rīgu ar valsti kopumā, jo galvaspilsētā ekonomiskā aktivitāte vienmēr bijusi augstāka. Tagad par to liecina kaut vai zemais bezdarbs.
Varbūt atšķirībā no valsts Rīgai bija šie uzkrājumi, ko tērēt, kas, protams, arī ir veidoti gadījumiem, kad situācija ir ļoti smaga un kas, zināmā mērā, arī attaisno tēriņus.
Svarīgi, vai un kad Rīga atsāks papildināt uzkrājumu fondu, lai sabalansētu budžetu. Šajā gadā tas visticamāk nenotiks, uzskata ekonomists.
Šajā gadā dominēs priekšvēlēšanas, kādēļ varbūt arī šie izdevumi ir plānoti ar lielāku vērienu, varbūt nekā tie būtu citā gadā. Un, protams, šeit ir arī tā retorika būs starp valsti un pašvaldību, kas varbūt iepriekšējos gadus valsts turpināja iet šo te ceļu, lai pēc iespējas sabalansēt savus izdevumus ar ieņēmumiem. Tad vismaz, ja mēs skatāmies 13. Gadu, tad šajā gadījumā jau valsts ir aizgājusi soli priekšā. Un tad jautājums ir par to, kā tas tiks risināts turpmākajos gados.
Rīgas budžets šogad plānots ar 7% iztrūkumu, lai gan Ušakova un Amerika vadītā doma jau ir nodemonstrējusi spēju pārpildīt ieņēmumu prognozes, paļaušanos uz to ik gadu ekonomists neuzskata par prātīgu. Turklāt domes opozīcija vērsus uzmanības slēptu 10 miljonu deficītu budžetā, jo Rīgas satiksmei paredzēta mazāka dotācija, kam nesot pamata, jo vadājot ar vien vairāk rīdziniekus bez maksas, ieņēmumi pārvadātājam nevar pieaugt. Matīs Sarnicāns, Latvijas radio.